Head kuulajad, tänane osa meie Issanda Jeesus Kristuse elurännakust kannab pealkirja andestamisest, usust ja teenimisest. Ning tekst, millele me toetume, on Luuka evangeeliumi 17. peatükist esimesed 10 salmi. Selles tekstis esitatud mõtted rääkis Jeesus ilmselt oma jüngritele. Siin ei ole meile antud aega ja kohta, kus ta seda tegi. Aga me teame, et need õpetused rääkis ta kusagil pereaas. Teemad on erinevad ja tundub, et omavahel seotud justkui ei ole, kuid see seose puudumine on siiski näiline. Sellesse teksti süvenemine näitab, et see kõike läbiv mõtteline joon on siiski olemas. Aga vaatleksime nüüd siis seda, mida Jeesus tahab siin oma kuulajatele öelda. Siis Luuka evangeeliumi 17. peatükk ja loeme kõigepealt 2 esimest salmi. Aga Jeesus ütles oma jüngritele, on võimatu, et ei tuleks ahvatlusi patule, aga häda sellele, kelle kaudu need tulevad. Talle oleks parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta heidetaks merre, kui et ta ahvatleks üht neist pisikestest patule. Me elame maailmas, kus võimutseb patt. Jeesus nimetas selle maailma vürstiks saatanat, patu algatajat. Maailm meie ümber on ikka veel tema võimu territoorium. Tema on meister kiusaja ja meister ahvatleja. Me oleme kõik kindlasti seda kogenud, kui ta piltlikult öeldes meie südame ukse taha on tulnud oma kiusatuste kannelt mängima. Tema lootus on, et meie südames hakkaks sellele kandle mängule midagi kaasa resoneerima. Ja seegi on meie kogemus. Kui altid me oleme sellele mängule tõepoolest vastama või siis nagu ma ütlesin, kaasa helisema. Jeesus teab seda. Ta teab, kui nõrgad me oleme. Ta ei mõista meid sellepärast hukka, vaid soovib sirutada oma abistavat kätt, et me suudaksime koos temaga kiusatuste rünnakutele vastu seista. Ja kui me oleme enda tahtmata komistanud ja saanud soovimatult halvaks eeskujuks kellelegi oma lähedastest ja sõpradest, siis on Jeesus valmis meile andestama ja ka meie halba mõju nii-öelda kustutama. Loetud tekstis räägib Jeesus aga inimestest, kes teadlikult käituvad valesti ja teadlikult mõjutavad kaas inimesi järgnema nende halvale eeskujule. Sellised inimesed on otseselt saatana kaastöölised. Ja sellistele teadlikele, meelega ja tahtlikult tegijatele kuulutab Jeesus häda. Ja ta hoiatab oma kuulajaid kuulumast nende kurjade eeskujude hulka. Jeesus ütleb selliste inimeste kohta ka karmi otsuse. Nende inimeste koht on merepõhjas, suur veskikivi kaelas. Huvitav on siin juures see, et algkeeles, siis kreeka keeles, ei ole selleks veskikiviks mingi kättega ringi aetav käsikivi, vaid kreeka keeles nimetatakse seda kivi eesli veskikiviks. See on siis käsikivi või veskikivi, mida ajas ringi eesel kui veoloom. See oli kordi suurem ja raskem kui tavaline käega ringi aetav käsikivi. Ja selle väljendi nii-öelda suurus ja raskus näitas Jumala kategoorilist hukkamõistu inimesele, kes teadlikult ja tahtlikult tegi koostööd saatanaga kaas inimeste halvale teele ahvatlemiseks. Üheks selliseks üdini taunimisväärseks halvaks asjaks inimese elus oli ja on andestamatus. Ja seda käsitleb Jeesus järgnevas kahes salmis. Loeme siit 3. ja 4. salmi. Jälgige end. Kui su vend patustab, siis noomi teda. Ja kui ta kahetseb, anna talle andeks. Ja kui ta ka 7 korda päevas sinu vastu patustab ja 7 korda sinu poole pöördub öeldes, ma kahetsen, andesta ikka talle. Jeesus alustab siin üleskutset andestamisele soovitusega jälgida ennast. Kuidas mina elan? Milline on minu teadlik hoiak pattu ja patustaja suhtes? Meie lähenemine elule ja käitumisele peaks olema alati arukas ja kaalutletud. Mitte lihtsalt emotsioonidest ja hetkeimpulssidest juhitud. Jälgi ennast, kõlas Jeesuse soovitus. Milles siis meil tuleks ennast jälgida? Järgmine praktiline nõuanne on, et me ei tohiks kunagi patule vaadata läbi sõrmede. Jeesus ütles, kui su vend patustab, siis mine ja noomi teda. Muidugi, Jeesus ei soovi meist teha nii-öelda maailmaparandajaid. Seda lihtsal põhjusel see ülesanne käiks meile üle jõu. Jeesus räägib siin aga vendadest. Ta peab siin silmas kõiki neid, kes on valinud Jeesus Kristuse oma issandaks. Ja just seetõttu kutsume me koguduses väga sageli oma kaaslasi õdedeks ja vendadeks. Jeesus ütles, et kui sa näed venda eksimas, siis mine inimesele appi, et ta võiks kergemini oma viga näha ja seda tunnistada. Ja siin on aga äärmiselt oluline, kuidas seda teha. Jeesus soovib meis näha eelkõige abistajaid, mitte aga kohtumõistjaid, kes lihtsalt teistele nende vigu nina alla hõõruvad. Siin on meie eeskujuks Jeesus Kristus ise. Raamatus Tee Kristuse juurde 1. peatükis on Ellen White öelnud Jeesuse kohta järgmist. Jeesus ei hoidunud tõtt ütlemast, ent väljendas seda alati armastuses. Rahvaga suhtlemisel avaldus tema sügav peenetundelisus ning hoolitsev, lahke tähelepanelikkus. Iialgi ei öelnud ta vajaduseta ainsatki karmi sõna. Kunagi ei valmistanud õrnale hingele tarbetut valu. Jeesus ei pahandanud inimestega nende nõrkuste pärast. Rääkis aga alati tõtt armastuses. Ta häbi märgistas silmakirjalikkust, uskmatust ja ülekohut, kuid lausus isegi oma teravamad noomitused pisarsilmil. Tsitaadi lõpp. Pisarad Jeesuse silmis. Ma arvan, et see peaks olema ka meie tõe ja ligimese armastuse kriteeriumiks. Siin Luuka evangeeliumi tekstis ütles Jeesus edasi, kui ta kahetseb, siis anna talle andeks. Andestamine on teadagi üks maailma raskemaid asju. Või tahaksite minu väitele vastu vaielda? Miks ma nimetan seda kõige raskemaks asjaks? Sellepärast, et halba, mida me oleme kogenud, on tegelikult võimatu unustada. Inimese aju on selle fikseerinud ja seda pole enam võimalik olematuks muuta. Olgem ausad, kui keegi on teile või teie lapsele või abikaasale tõsiselt haiget teinud, siis te ei unusta seda. Ainus lahendus on, te peate õppima sellega koos elama. Ja seda lihtsal põhjusel. Kui te väidate, et olete andestanud, siis tegelikult see ei muuda olematuks ju tehtud ülekohut. ja me ei saa seda oma aju kõvakettalt kustutada. Ka Jumal ei tegele selliselt meie kõvakettaga. See on sinna installeeritud, see on sinna sisse kirjutatud. Ja meie mõtted, kui nad sellele lähevad, siis toovad need esile vaid halbu tundeid, halbu mälestusi. Ja nüüd, kui kogetud ülekohtu kustutamine meie ajust ei ole füsioloogiliselt võimalik, siis mis see andestus sellisel juhul on? See on agape armastuse rakendamine inimese kohta, kes seda meie tunnete tasandil ei näi väärivat. Agape armastus pole midagi muud, kui jumalik soov näha kõiki inimesi kord taevariigis. Ka neid, kaasa arvatud neid, kes on meie vastu halvad olnud, kes on meie vastu ühel või teisel moel eksinud. Ja soovist näha kõiki kord taevariigis kasvab omakorda välja meie praktiline tegevus selles suunas. See seisneb headuses, hoolivuses, sõbralikkuses, lahkuses. Ehk kõige paremini iseloomustab seda agape armastust apostel Paulus oma esimeses kirjas korintlastele 13. peatükis. Loeksime siit mõned salmid. Salmid 4-8. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi oma kasu. Ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Siin ma pean vist korraks peatuma, sest kui ma enne ütlesin, et me ei suuda halba unustada, siis piibli tekst ütleb, et ta ei jäta meelde paha. Aga ilmselt tähendab see just seda, et kui seda halba on olnud, siis inimene teadlikult ja tahtlikult ei kinnistu selle külge. Ta ei mängi sellega, et ta seda ikka ja jälle endale meelde tuletab. Sest tegelikult, kui inimene seda halba kogu aeg endale meelde tuletab ja selle juures on, siis lõpuks ta lihtsalt kibestub, muutub okkaliseks, muutub küüniliseks. Et selles mõttes ütleb Paulus siin ka seda, et ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Ja ta ütleb veel, et armastus ei hääbu kunagi. Me nimetame seda peatükki siin esimese Korintuse raamatus sageli armastuse ülemlauluks. See tekst toob kõige paremini välja just selle agape armastuse olemuse. Ja kõrvale põikena Ellen White on soovitanud seda teksti lugeda iga päev. No vaevalt me elupraktikas seda tõepoolest iga päev teeme, aga lihtsalt see soovitus näitab, kui oluline see meie jaoks on ja kui oluliseks seda pidas Jumala sõnumitooja. Nüüd küsimus. Kui sageli me seda agape armastust peaksime oma kaasinimeste vastu üles näitama? Eriti siis nende vastu, kes on meile haiget teinud. 4. salmist me siit lugesime Jeesuse sõnu. Ja kui ta aga 7 korda päevas sinu vastu patustab. Miks kasutas Jeesus siin arvu 7? Me teame, et juutidel oli oma arvude sümboolika. Arv 7 oli täiuse arv, nii-öelda jumalik arv. Jeesus tahtis sellega öelda, et seda agape hoiakut peaksime me oma elus rakendama alaliselt. Me kindlasti mäletame seda lugu, kui üks Jeesuse jüngritest pöördus kord oma õpetaja poole küsimusega, kui mitu korda ma pean oma ligimesele andestama? Ja mida Jeesus vastas? 7 × 70 korda. Me näeme, et Jeesus ei mõtlegi siin enam kordade kategoorias, vaid ta propageerib inimese alalist südamehoiakut. Osaks inimese kristlikust väärtusmaailmast peaks olema põhimõtte andestada, andestada ja veel kord andestada. Praktikas lahti seletatuna siis jääda alati inimese vastu heasoovlikuks ja mitte kunagi minetada soovi, et inimene võiks kord sisse astuda Jumala riigi väravaist. Vaatamata sellele, mida inimene ise tunneb. Ja nüüd loeme kaks järgmist salmi siit Luuka 17. peatükist. Salmid 5 ja 6. Ja apostlid ütlesid Issandale, kasvata meie usku. Aga Issand ütles, kui teil oleks usku nagu sinepivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre ja see kuulaks teie sõna. Kui Jeesuse jüngrid eelnevaid sõnu, Jeesuse sõnu kuulsid, mis rääkis andestamisest ja sellest 7 korda päevas, siis oli nende kohene reaktsioon. Issand, kasvata meie usku. Ja seda tuleb just mõista selles andestamise kontekstis. Jüngrid mõistsid, kui raske on andestada. Ja mitte arvestada neid haavatud tundeid, mida inimene teatud olukorras endas kaasa kannab. Inimlikult peaaegu võimatu koorem. Jeesus aga julgustas neid huvitava näitega mooruspuust. Miks just mooruspuu? Teadaolevalt on mooruspuu üks puu, mille juured ulatuvad väga-väga sügavale maa sisse. Kui teil oleks usku nagu sinepivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre ja see kuulaks teie sõna. Jeesus räägib siin meie sügavast sisemaailmast, mille tasandil näib andestamine olevat võimatu. Nii sügavale pinnasesse võivad ulatuda meie hingehaavad. Ja mooruspuu välja kaevamine ja merre istutamine on siin sümboolselt praktiliselt võimatu tegevus. Kui meil on aga sügav suhe meie Issanda Jeesus Kristusega, siis on selline ime meie südames võimalik. Vaid Jumala vaim võib meie südames imet teha ja selle agape armastuse esile kutsuda. Aga see ongi Jumala töö meis, mille ta on kord meis algatanud ja mida ta soovib meis ka lõpule viia. Issand aitab meil andestada. Ja nüüd viimased salmid meie tänases osas, salmid 7-10. See kannab ala pealkirja siin piiblis tähendamissõna alandlikust teenimisest. Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb. Tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vöövööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö ja joo sina. Kas ta seda sulast tänab, et see tee tegi, et see tegi, mida tal kästi? Nõnda ka teie, kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge. Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. Peab tunnistama, et see on jällegi üks pisut kummalise sisuga tähendamissõna. Meile, humanismi ja inimõigustega toidetud õhtumaalastele, on raske ära seedida pilti, kus päev otsa põllul rüganud inimene tuleb õhtul koju ja kodus võtab teda vastu päev otsa lesinud ja aega surnuks löönud isand. See isand paneb aga selle väsinud töömehe veel endale süüa tegema ja ka laua ääres teenima. Alles seejärel võib see tööline pisut enda peale mõelda, süüa ja puhata. Ja üle kohus missugune. Aga kõik see siin tähendamissõnas ei ole üldse oluline. See on lihtsalt selle loo konstruktsioon, ei rohkemat. Selle loo vaimulik mõte aga lähtub just selle ajastu olmest. On orjandusliku korra aeg. Siin nimetatud sulane, kreeka keeles doulos, tähendabki tegelikult orja. Ori oli oma isanda omand. Tal puudusid igasugused õigused. Mida isand ütles, mida isand käskis, seda ori pidi vastu vaidlemata tegema. Ja selles loos kasutab see isand teda nagu orja tavaliselt kasutati. Jeesus ei räägi siin sellest, kas selline kasutamine oli õige ja õiglane või mitte. Jeesus tõi välja lihtsa põhimõtte. Ori tegi oma orja tööd ja isandale süüa tegemine ja lauast teenimine isegi pärast väsitavat päevatööd põllul oli lihtsalt tema kohustuste osa. Isandale söögi tegemine ja tema lauast teenimine polnud mingi eriline teene, mille eest isand oleks pidanud oma orja eriliselt tänama. Ori tegi lihtsalt asju, mis oli tema kohustus. Ja kuidas seda kõike seostada nüüd eelnevaga? See seos on täiesti olemas. Jeesus oli rääkinud andestamisest. Ta oli näidanud, kui sügavuti sellega üks tõeline kristlane peab minema. Ja see andis jüngritele põhjust öelda, et selline süvitse minek on ikka tõeliselt raske ja keeruline. Ja see võis neist tekitada mõtteid selles suunas, et kui ma kristlasena pean tegelema selliste keeruliste ja raskete asjadega, nagu sassis inimsuhted ja mulle tekitatud ülekohus, siis sellist rasket koormat vedades ma justkui peaksin ära teenima Jumala suurema ja erilisema soosingu. Jeesus aga oma tähendamissõnas välistab sellised mõtted ja tunded. Ta leiab, et päevast päeva 7 korda andestada on meie kristlik kohus. Elementaarne kristlik kohus. See ei ole mingi suur ja ekstra asi, mida me peaksime nagu ise enda teeneks, mille peale siis Jumal peaks justkui tulema ja meie õlale patsutama, öeldes samal ajal, oi kui tubli sa oled. Elu kristlike põhimõtete järele on meie kui Jumala sulaste või orjade elementaarne kohus. See ei ole Jumalale teene osutamine. Vaatleksime pisut ka laiemas tähenduses. Kirikus Jumala teenistustel käimine. See ei ole Jumalale või kogudusele teene osutamine, vaid see on lihtsalt meie kristlik kohus. Samad sõnad kehtivad ka näiteks kümnise maksmise ja annetuste andmise kohta ning ka hingamispäeva pidamise kohta. Ja muidugi seda nimekirja me võiksime veel ja veel pikendada. Kui me oleme näiteks kogudust teeninud erinevatel ametikohtadel, alates siis kas kiriku kütmisest ja koristamisest kuni peakonverentsi presidendi kohani välja, siis ükskõik millisel kohal on inimene nii-öelda kogudust ja Jumalat teeninud. Seegi ei ole Jumalale teene osutamine. See on meie elementaarne kristlik kohus, ei enamat. Vanemas tõlkes lõpetas siin Jeesus huvitavalt. Ta ütles, et siis öelge, me oleme kõlvatud sulased. Uuemas tõlkes on, me oleme tühised sulased. Võibolla see kõlvatus sulane, ma mäletan ka seda tõlget, kui ma varemalt lugesin, kuidagi see mind nagu kriipis ja häiris, tähendab, ma teen kõik, mis on õige ja hea ja südamest niimoodi, siis ma pean üle enda kohta ütlema, et ma olen kõlvatu. No see on ilmselt tõlke probleem ja ma tahaks öelda, et ärgu meid kohutagu sellised Jeesuse sõnad, mille põhjal me peaksime siis enda kohta ütlema, et me oleme tühised või kõlvatud. See väljend siin on üksnes kõnekujund, mis ei räägi meie kõlblusest või rikutusest, vaid viitab üksnes sellele, et me oleme Jumala ees selle väsinud sulasega täpselt samas staatuses. Me oleme Kristuse sulased, aga olla Kristuse sulane, see on suur, suur au. Ja sellistena anname me oma parima, et õigustada oma kristlase nime. Me teenime Issandat ja tema kogudust nende andidega, mida me temalt oleme pühavaimu vahendusel saanud. Ja me oleme kristlastena valmis andestama meie vastu eksinuile 7x70. See on lihtsalt meie püha kohus Jeesuse ees. Eriti veel siis, kui me hoiame oma vaimu silmas Golgata risti, kus Jeesus ohverdas ennast, et meile tagada igavene elu. Ärgem unustagem seda. Issand õnnistagu meid kõiki.